Når antibiotika slutter å virke, kan en liten infeksjon være dødelig. Det skjer allerede, i stor skala i Asia og Afrika, og i beskjeden skala, foreløpig her i Norge. Og det eneste vi har å stille opp med for å slå ned på de farlige multiresistente bakteriene, er mer forskning. I dagens forskningspodd skal du få høre fra noen av Norges fremste forskere på antibiotikaresistens, og hva de har funnet ut. Jeg heter Anne Synnevåg, og jeg er blitt reddet av antibiotika mange ganger. Fra da jeg havnet på sykehus med ørebetennelse som 4-åring, til jeg fikk noen bokstavelig talt halstarrige halsbetennelser i ungdommen, og nyrebekkenbetennelse for noen år siden. Så det er ikke sikkert at jeg ville vært her i dag hvis vi ikke hadde hatt antibiotika. Eller for å være presis, virksom antibiotika. For når antibiotika ikke virker lenger, kan selv uskyldige betennelser bli dødelige. Tidligere i år slapp Verdens helseorganisasjon tall for 2019. Det året anslår de at nærmere 5 millioner mennesker i verden døde av bakterier som var blitt resistente mot antibiotika.
Jeg tror kanskje man ble litt overrasket over hvor mange det var allerede.
Dette er Marit Otterlei. Hun er professor ved NTNU og leder en gruppe med forskere som har utviklet en helt ny type antibiotika som virker veldig lovende og som du skal få høre mer om etter hvert. Men først, hva er det egentlig som skjer når en sykdomsbakterie utvikler resistens og overlever en antibiotikakur? Det handler om hurtig evolusjon, sier professoren. Bakterier muterer i voldsom tempo.
Det vil si at han kan mutere sånn at han bryter ned antibiotikaen fortere. Han kan mutere sånn at han pumper ut av antibiotikaen raskere. Og han kan mutere sånn at det som antibiotikaen skal binde seg til, ikke binder lenger. Det er mange måter bakterien kan gjøre seg motstandsdyktig mot antibiotika. Og egentlig antibiotikaresistensutvikling er egentlig bare en hurtig evolusjon.
Så hurtig at 100 års evolusjon for en bakterie tilsvarer sånn ca. 5 millioner år med evolusjon for oss. Med andre ord, hele utviklingen fra sjimpanse til homo sapiens. Og evolusjon er uunngåelig. Husker du Alexander Fleming? Han som i 1922 oppdaget at en muggsopp inneholdt et stoff som kunne drepe bakterier, nemlig penicillin. Han skjønte alt den gangen at antibiotikaresistens er uunngåelig.
Fleming sa allerede det når han fant penicillinet, at hvis man bruker penicillin lenge nok, så blir det resistens.
Så langt har et titalls pasienter i Norge dødd av infeksjoner som antibiotika ikke biter på. Og problemet er økende. Og det er mye som står på spill. Den dagen vi ikke måtte ha antibiotika som virker lenger, vil det få enorme konsekvenser for folkehelsen. En enkel urinveisinfeksjon eller halsbetennelse vil kunne bli fatal.
Hvis man får veldig mye antibiotikaresistente bakterier, så blir jo uskyldig lungebetennelse, for eksempel, kan jo bli vanskelig å behandle. Du kan dø av det som man ikke tror er noe farlig. Men det er også veldig vanskelig å gjøre operasjoner, da. Fordi at man kan få sykehusbårent infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier.
Uten virksomme antibiotika vil kirurgene neppe tørre å utføre en hofte- eller knetransplantasjon heller. Og du vil ikke kunne få effektiv kreftbehandling, for når cellegift og annen behandling svekker immunforsvaret hos kreftpasienter, trenger de antibiotika for å forebygge infeksjoner.
Det er alltid det svakeste som blir mest rammet, sånn er det jo med alt.
Det gjør ikke saken bedre at du kan gå rundt med multiresistente bakterier i tarmen uten å vite det. Professor Arnfinn Sundsfjord er mikrobiolog ved Universitetet i Tromsø.
Det er sånn at de tarmbakteriene, altså tarmen inneholder jo utrolig mange bakterier. Og et av de store problemene med antibiotikaresistens, det er multiresistente tarmbakterier. Og det får man når man er ute og reiser i den store verden og spiser mat og drikker vann som er forurenset, og de tar man med seg hjem. Og så er det sånn at de lager ikke sykdom og kan være i tarmen i uker og måneder uten at det representerer noen fare for deg. Man blir ikke syk av dem. Men så er det sånn, hvis du blir innlagt på sykehus og får en alvorlig sykdom og trenger antibiotika av sånne grunner, så vil antibiotikaen gjøre at disse multiresistente bakteriene får en fordel. Og når det blir mange nok i tarmen din, så kan det lage en alvorlig sykdom.
For da vil de begynne å formere seg,
ja,
som en reaksjon på antibiotika?
Ja, og de vil ha en fordel, fordi at de i utgangspunktet er motstandsdyktige mot antibiotika, i motsetning til nabobakteriene i tarmen, som er følsomme.
Men hva kan man gjøre da hvis man har vært mye ute og reist? Skal man da teste seg, eller er det bare en sånn tikkende bombe man ikke vet når man går rundt med?
Norge har lite antibiotikaresistens sammenlignet med store deler av verden. Og det må vi klare å holde på så mye som mulig. Så hvis man har vært ute og reist de siste månedene, spesielt de 12 siste månedene, så må man si fra om det hvis man skal innlegges på sykehus. For da skal man undersøkes på spesielt multiresistente bakterier. Og da, hvis man har det, så skal man ikke ha et rom sammen med andre pasienter, for da kan man spre det videre til andre. Så det er kanskje det viktigste man gjør, det er å unngå å smitte andre. Og unngå at disse særlige resistente bakteriene får fotfeste på norske sykehus. Det må vi unngå.
Vet vi hvor mange av oss som går rundt med sånne resistente bakterier i tarmen?
Ja, vi har egentlig fått gode tall i Norge i dag. Så det vi vet er at kanskje ca. 5% i en normal voksen befolkning er bærer av særlig multiresistente tarmbakterier. 5%, altså 1 av 20.
Og så må vi vel si at der er håp om at de også kan behandles hvis de blir syke, eller?
Ja, vi har reserveantibiotika fortsatt, sånn at vi har midlertidige løsninger. Men disse bakteriene som er blitt multiresistent, de har en særlig evne til å bli enda verre. Og derfor må vi oppdage dem tidlig, vi må ha god diagnostikk. Og de som har vært ute og reist, gjentar igjen, si fra når man blir innlagt på sykehus, for da blir man undersøkt for det, og da kan man unngå å spre det videre.
For paradoksalt nok er det på sykehusene at de farlige bakteriene som blir resistente mot antibiotika har det med å spre seg. Og det er en god grunn til det.
En av grunnene til at det utvikler seg resistente bakterier i sykehusene, det er jo fordi at det brukes mye antibiotika i sykehusene, og antibiotika er en driver av antibiotikaresistens.
Dette er en annen professor, Elling Ulvestad, avdelingssjef ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland sykehus i Bergen.
Det handler litt om denne Darwins teori om evolusjon ved naturlig seleksjon. For det, i sykehusene vil det alltid være bakterier som er resistente mot antibiotika. La oss si, hvis du bruker penicillin på en pasient som har en ørebetennelse, så vil penicillinet kunne ta livet ut av den bakterien som pasienten har og som gir ørebetennelse, men penicillinet vil ikke kunne drepe resistente bakterier. Slik at disse bakteriene som da er resistente mot penicillin, de vil få en overlevelsesfordel i et miljø der penicillin kommer inn. Det gjør at den resistente bakterien, den vil øke i forekomst. Det blir mer og mer ut av dem, selv om du dreper de penicillinfølsomme bakteriene. Så på den måten der så avler vi fram resistente bakterier i sykehusene.
Og da snakker du fra pasient til helsepersonell til pasient igjen og så videre, ikke sant?
Ja, disse bakteriene de er bevegelige i sykehuset. Så de kan også på gjenstander i sykehuset. Helsepersonell vil kunne være transportører av disse bakteriene hjem til seg selv, men de kan også overføre disse resistente bakteriene til pasienter. Og da får du jo en sykehusinfeksjon i slike tilfeller.
På Haukeland leder Ulvestad en stor studie som snart skal publiseres. Målet med studien har vært å finne ut hvordan vi kan få ned bruken av antibiotika på sykehuset.
Så har vi tenkt at en av de viktigste sykdommene i verdens målestokk når det gjelder dødelighet overfor pasienter, det er lungebetennelser, ulike typer lungebetennelser. Der brukes det veldig mye antibiotika. Hvis vi kan gå inn og gjøre noe med antibiotikabruken hos pasienter med lungebetennelse, så har vi gjort en innsats for å få ned antibiotikaforbruket. Og måten vi har valgt å gjøre dette på er å tilby bedre diagnostikk for lungebetennelse. Det å diagnostisere en lungebetennelse, det kan være veldig vanskelig. Det vil si, du vet at pasienten har lungebetennelse, men du vet ikke hvilken bakterie eller hvilket virus pasienten har fått lungebetennelsen ut av. Så for å behandle en slik lungebetennelse, så gir man ofte et antibiotikum som virker på en stor mengde bakterier, sånn at du er sikker på å treffe. Formålet med vår studie er at vi skal kunne identifisere den bakterien eller det viruset som gir lungebetennelsen, og så skal vi kunne bruke ett antibiotika som er målrettet, som tar liv ut av eksakt den mikroben. Og hvis det er et virus, så skal vi kunne fjerne antibiotikum i det hele tatt fra pasienten, for virus skal ikke behandles med antibiotika.
For å finne ut hvilken bakterie eller virus som er skyld i lungebetennelsen, tar de en prøve av slimet som pasienten hoster opp fra lungene. Og på laboratoriet bruker de en ny og sofistikert analysemetode som vi kjenner fra pandemien, en PCR-test. Den identifiserer presist hva slags bakterie pasienten er smittet med gjennom å avlese arvestoffet, DNA-et, til bakterien. Og det går raskt.
Som gjør at vi i løpet av en time kan fortelle behandlende lege hvilket smittestoff pasienten er smittet med, og hvilket antibiotikum som vil kunne brukes for å behandle. Hvis vi dyrker, altså hvis vi gjør dette slik som vi har gjort det alltid frem til nå, så tar det mellom 1 og 2 døgn å skaffe den samme informasjonen. Så vi reduserer altså tiden fra 1 til 2 døgn til 1 time.
Ja, fabelaktig. Er det ingen bakside med dette?
Nei, dette her er det ingen bakside ved. Tvert imot så gir vi mye mer presis informasjon etter 1 time med den nye teknikken enn hva vi kan gi etter 24 timer med den konvensjonelle metoden.
Og dette fungerer ikke bare i teorien, men også i praksis på sykehuset.
Vi har kommet veldig langt. Vi har kommet så langt at vi kan nå se at vi klarer å gjøre denne diagnostikken på pasienter som legges inn i akuttmottak. Vi tar prøvene der, vi får sendt de opp til laboratoriet. Vi har et rørpostsystem, så dette går veldig fort. Vi har folk i laboratoriet som analyserer dette, og vi svarer prøvene tilbake igjen til legen som har tatt prøven i løpet av mellom 1 og 2 timer. Så dette fungerer. Og det vi også ser er at vi gir presise prøvesvar som får konsekvenser for hvordan pasienten skal behandles.
Betyr det nå at dette skal ut i klinikken i hele landet og kanskje andre land også? Hva betyr det?
Ja, det er et mulig utfall ut av det. Men da er vi inne på en litt annen diskusjon, og det handler om kost-nytte. For dette er en dyr diagnostikk. Den konvensjonelle diagnostikken, den er mye billigere. Konvensjonell dyrkningsdiagnostikk koster rundt 100 kroner i reagenser. Denne koster over 1000 kroner per prøve. Så der er minst 10 ganger mer kostbart. Men samtidig, hvis du vinner 1 døgn på behandlingen, hvis vi får ned forbruket av antibiotika, hvis vi får ned antibiotikaresistensutviklingen, så vil jo dette være en veldig kostnadseffektiv behandling.
Og hvordan den nye testmetoden kan brukes mest mulig kostnadseffektivt, om den bør brukes som rutine på alle sykehuspasienter som kommer inn med infeksjoner, eller bare på noen pasientgrupper, det skal professor Ulvestad og hans kollega finne ut i neste omgang.
Ja, vi kommer til å gå videre. Vi har mange data, vi har alle de data som trengs til å gå videre på å se på en sånn kost-nytte-analyse.
Imens på St. Olavs hospital i Trondheim har Marit Otterlei og hennes team gjort en oppdagelse som vekker oppsikt. Året er 2011, og hun er med i en forskergruppe som arbeider med å utvikle en ny kreftmedisin. De arbeider med en medisin som angriper et protein i kreftcellene. Proteinet heter beta-klamp. Men så er de uheldige og får en bakterieinfeksjon i cellekulturen. Og da oppdager de, til sin store overraskelse, at i de kreftceller som har fått tilsatt kreftmedisinen, der vokser ikke bakterier. Og sammenhengen går opp for dem. Dette viktige proteinet, beta-klamp, finnes ikke bare i menneskeceller og i kreftceller, men også i bakterieceller.
Og det er et protein som er helt essensielt for at bakterien skal klare å dele seg og kopiere DNA sitt og dele seg. Og det heter beta-klamp.
Den gode nyheten er at denne kreftmedisinen tar knekken på bakterier på en helt ny måte. Den fungerer som et antibiotikum, og angrepsmåten er ny, så ingen mennesker har rukket å utvikle resistens mot det ennå. For det er jo ennå ikke tatt i bruk. Men det har fått et navn.
Antibiotika heter da Beta Clamp Targeting Peptide, som vi har kalt det da. Men vi har gitt det navnet da.
Og da har dere forkortet det til...
Betatide.
Ja. Hva er det... Denne Betatide, ja. Hva er det den gjør som er annerledes enn et vanlig antibiotikum når han påtreffer en bakterie?
Da gjør han sånn at han dreper den ganske fort, fordi den påvirker både selve kopiering av DNA-et, og hvis ikke en bakterie får kopiert DNA-et sitt, så vil den ikke klare å dele seg. Men så påvirker den også andre prosesser, og det driver vi å studere for å finne ut akkurat hva det er. Men det påvirker cellemembran, altså celleveggen, og det er en veldig hurtig celledød, som det virker veldig raskt. Og det er en helt annen virkningsmekanisme enn de antibiotikene som er brukt i dag.
Og den er raskere?
Ja, den er raskere enn de aller fleste som vi tar sammenlignet med, ja. Men vi vet ikke helt hvorfor det.
Hvor rask er den?
Ja, du dreper de fleste i løpet av 5 minutter.
Og dette, nå snakker vi selvfølgelig, vi har ikke begynt med mennesker ennå, sant?
Nei, det er kultur.
Du, er det kultur du snakker 5 minutter, ja, sant? Ja. Altså i denne petriskålen din.
Ja.
Men dere har jo gjort noe med mus også.
Ja, vi har gjort med mus, og da har vi vist at når vi gir mus en lunginfeksjon med bakterier, og vi behandler de her musene med det her betatide intravenøst, så reduserer vi sterkt antall bakterier i lungene på musene. Sånn at det kommer fram til lungene og dreper bakteriene der.
Hva kan du da si om dette her er noe som kan brukes på mennesker?
Ja, det kan man ikke si helt enda, fordi at man må ha flere dyrforsøk, og så må man vise at det ikke er toksiske effekter da. Det tåler jo litt at han blir litt sånn urven og sånn, men det må liksom ikke ha alvorlige sideeffekter da. Den fordelen må være større enn ulempene, rett og slett. Og det tar litt tid å finne ut. Først må vi gjøre det nå i litt større dyr, og så må man gjøre sånn giftighetsstudier i 2 dyrarter, og så kan man gjøre giftighetsstudier på folk. Og så kan man kanskje begynne å snakke om, og hvis det da virker på folk, da tester man det etterpå. Så det er en lang vei, og det koster mye penger.
Det er hovedgrunnen til at nye antibiotika er nærmest fraværende. På de siste 35 årene er det bare kommet ett antibiotikum med en ny virkningsmekanisme på markedet. For de store farmasøytiske selskapene nøler med å investere.
Ja, fordi at man, det er jo sånn at man vil ikke, man skal ikke bruke nye antibiotika, for man skal spare dem til når man virkelig trenger nye. For de gamle antibiotikene virker jo godt på ikke-resistente bakterier. De er jo kjempegode, og de er billige, fordi at patenttiden er gått ut. Og så de som lager nye, de er jo dyrere, og sykehuset skal spare penger. Og så er det jo også sånn at man vil spare dem sånn at det ikke skal dannes resistens mot dem også. Man skal ikke misbruke dem. Det er like dyrt å utvikle dem som annen medisin, men de har litt lavere pris. Og selv om de er dyrere enn gamle antibiotika, så er det mye dårligere pris enn kreftmedisin, for det er regulert på en annen måte. Og så er salget lite. Og det sier seg selv at det blir dårlig butikk, rett og slett. Det koster mer enn det de får, tjener ikke inn enn det som utviklingen koster. Og det er veldig mange, Big Pharma er ikke interessert, for de vet det her. Og så er det noen sånn små selskap de siste 10-20 årene som har prøvd seg, men så er ikke de klart å ha tatt den store delen av markedet, fordi at nettopp sykehuset har tatt i bruk, og fordi det er dyrere for sykehuset, og da er det gått konkurs.
Betyr det at vi liksom må vente til dette problemet med antibiotikaresistens er mye større før for eksempel offentlige vil skyte inn penger, så vi virkelig får litt det er et fart på dette her.
Ja, det tror jeg at det er fordi at kriseforståelsen er ikke der enda. Men da kan det være for sent, for det tar veldig mye lengre tid enn å lage en vaksine og få gjennom et antibiotika. Så det er en tabbe å sitte på gjerdet for lenge. Det kan vise seg å være en tabbe.
Forskningspodden er laget for forskning.no av meg, Anne Synnevåg. Takk for at du hører på, og fortsatt god sommer.